Oabolana toko fahatelo amby roapolo. Raha mipetraka hiara-komana amin'ny mpanapaka ianao dia hivero tsara izay eo anatrehanao ka handraso antsy ny tendanao raha dia liana loatra ianao. Aza mitsiriritra ny anompiny fa hany mamitaka izany. Aza manasa tena anankarena. Aza entina amin'izany no fahendrenao. Moa ampanarahanao azy va ny masonao nefa tsy ao intsony izy fa maniry elatra tokoa izy ka manidina toy ny voromahery eny amin'ny lanitra. Aza omana ny mofon'izay ratsy fijery ary aza mitsiriritra ny anompiny fa tahaka ny heviny ao am-pony ihany no toetrany. Hoy izy aminao, minana misotro kanjo sitrana ianao, izay sombony kely voatelinao aza dia mbola ao alohanao ka ho very foana ny teny mahafinaritra nataonao. Aza miteny amin'ny adala fa ho amavoiny foana ny fahendreniny teninao. Aza manakisaka ny faritany ela ary aza manitatra mankamin'ny sahany kamboty fa mahery ny mpanavitra azy. Izy no isolo vava azy amin'ny adiny aminao. Ampiaikeo famaizana ny fonao sy teny mpahalalana ny sofinao. Aza tsy manafahizanaka fa tsy dia ho faty izy tsy akory na dia asianao ny azo aza. Raha mamely azy amin'ny azo ianao dia ho voavonjinao tsy hoany amin'ny fiaina tsy hita ny fanahiny. Anaka, raha endry ny fonao dia ho faly koa ny foko dia ny foko. Eny, ho ravoravo ny fanahiko raha miteny marina ny molotrao. Oka tsy hialona ny mpanota ny fonao fa matahorany Jehovah mandritry ny andro. Fa raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Mienoy ianao anaka ka endre ary ampizory amin'ny lalana ny fonao. Aza misakaiza amin'izay mpiboboka divay sy izay fatra-piti hena fa alahelo izay mpiboboka sy izay fatra-piti hena. Ary ny fitiava-toromaso mampitafy vorodamba. Maneke ny rainao izay niteraka anao ary aza manamavo ny reninao saingy efa antitra izy. Vidio ny marina ka aza amidy dia ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavan-tsaina. Ifaly dia ifaly ny rainy marina ary izay miteraka zaza endry hanam-pifaliana aminy. Aoka ho faly ny rainao sy ny reninao. Eny, aoka ho ravoravo ny reninao izay niteraka anao. Anaka, atolory ihany fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako fa ny vehivavy jejo dia hady lalina ary ny vahiny janga lavaka ety. Eny, manotrika etony ny jiolahy reny ary mahamaro ny olona mpivadika. Aniza ny indrisy? Aniza ny endre? Aniza ny fifandirana? Aniza ny fitolokoana? Aniza ny ratra tsy ahoan-tsy ahoana? Aniza ny maso ny voaramena? An'izay mikikitra amin'ny divay? Eny, an'izay mandeha manandrana divay voaharoharo zavatra. Aza mijery ny divay noho ny amenany sy ny fangano aniny eo anaty glasy ary ny fikoriana ny mahafinaritra. Fa amin'ny farany dia anaikitra toy ny bibilava izy ary anindrona toy ny menarana. Koa ny masonao dia hijery vehivavy jejo ary ny fonao hieritreri dratsy. Eny, ho sahala amin'izay mandry ao amin'ny ranomasina ianao sady ho tahaka izay mandry eo an-tendry ny andry tsambo. Nokapohiny aho ianao fa tsy reko naharary aho, nandalasiny aho fa tsy tsaroko. Raha oviana ngeha no ifomba hitadiavako azy indray